Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2022, siku ya kimataifa ya utumaji wa fedha kwa familia. Na kama ilivyo ada kila Alhamisi, ni mada kwa kina, na leo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC kumsikiliza mmoja wa wanufaika wa miradi inayofadhiliwa na mfuko wa Umoja Mataifa wa kuwasaidia waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia na kingono. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema bara la Afrika linaimarisha kasi ya utoaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 miongoni mwa watu walio hatarini zaidi, na dalili zinaonyesha mwelekeo ni mzuri. Taarifa ya WHO kanda ya Afrika iliyotolewa leo huko Brazzaville nchini Jamhuri ya Kongo imesema takriban 50% ya wahudumu wa afya na watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 katika nchi zinazotoa taarifa zake WHO tayari wamepatiwa chanjo zote. Ni nchi mbili tu Afrika, Mauritius na Seychelles, ambazo zimepatia chanjo ya COVID-19 70% ya wananchi wake wote, huku Rwanda ikitarajiwa kufikia kiwango hicho mwishoni mwa mwezi huu. Wafanyakazi wa majumbani, licha umuhimu wa mchango wao katika jamii na kutoa huduma ya malezi kwa familia na kaya kwa ujumla, bado wanasalia kutothaminiwa, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO. Kupitia ripoti yake iliyotolewa leo kuhusu kuhakikisha hifadhi ya jamii inafanya kazi pia kwa wafanyakazi wa majumbani, ILO inasema ni 6% tu ya wahudumu wa majumbani duniani kote ndio wanapata huduma ya hifadhi ya jamii, na hivyo kuacha zaidi ya 94% wakiwa hawana huduma za tiba, ajira, ajali kazini, likizo ya uzazi na marupurupu mengine kwa familia. Na kufuatia wito wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu wa kutaka Tanzania isitishe zoezi la kile kinachodaiwa kuwa kumega ardhi ya asili ya Wamasai huko Loliondo mkoani Arusha, naibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Geneva, Uswisi, Balozi Hoistem amesema kumega eneo hilo kumefanyika baada ya mashauriano, na kwamba
serikali imeitisha wale wanaodai walivamiwa ama kuumizwa kujitokeza na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Lakini hadi sasa hakuna aliyejitokeza, na wananchi wa Loliondo wanaendelea na maisha yao kawaida na kwa amani kabisa.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Tunakushukuru sana Arnold Kaya kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili na tutasikia mithali isemayo njia panda ili mshinda fisi. Salia papo hapo.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swa dakta, na sasa ni wasambada yetu kwa kina ambayo inamulika mradi wa kunufaisha manusura ukatili wa kingono, ikiwa ni katika kuelekea siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kingono kwenye maeneo ya mizozo tarehe 19 mwezi huu wa Juni. Na tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako Umoja wa Mataifa umekuwa ukiendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali kupitia ufadhili wa mfuko wa kuwasaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia na kingono ulioanzishwa na Umoja Mataifa mwaka 2016. Baadhi ya wanawake nchini humo tayari wamenufaika na miradi mbalimbali iliyoanzishwa na mfuko huo. Mmoja wao ni Masika Kasereka kutoka Bukavu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Yeye ameanza kuona mwanga katika maisha yake ambayo awali yaligubikwa na kiza kizito. Alikuwa kahaba tangu mdogo, ambapo akitumia neno kimbaranga. Na anaeleza namna alivyosaidiwa na shirika la Kavumu chini ya Mama Zawadi Bagaya, ambaye anapata ufadhili kupitia mfuko huo wa Umoja Mataifa. Amewasaidia wanawake kupata ujuzi mbalimbali ikiwemo ushonaji wa nguo au couture, na pia kutengeneza batiki akitumia neno tantileri. Kwako Mama Masika.
Naitwa kwa jina Masika Bora Masika Kasereka Rebeka. Naishi Kavumu Businde. Nilianza maisha mbaya sana, niko yatima, sikukua na baba wala sikukua na mama. Nilianza kazi ya kimbaraga niko mtoto mdogo sana. Lakini Mungu akakuwa nisaidia, mkuzalangu hapa toto bawili, mama akakuwa niita, akasema gizi niache ile kazi, haiku kazi ya mzuri. Kisha njoni akatuita tuanze alfabe. Tukaanza alfabetizasyo, tukaanza jua andika. Tukaanza yua gizi mtu ateza yua unganisha nani jina yake kuingine itoke amo jina ya mzuri. Nikajua andika jina yangu, nikayua soma kidogo ya Kiswahili. Kisha njo akatuambia gizi atatutia mkukutiri. Akatutia ku Monisco. Monisco akatulombea msaada kule. Akatutia ku Siame. Siame akatulombea msaada kule. Bakasema batatukamata Nshari. Die merci, bakatukamata, bakatufanzia kukutire. Bakatupatia kila mtu mashini, tukaanza kuwa najifunza mule. Mwanzo tulianzaka migulu inakuwa nguvu kuanza kwanza pedale. Sasa tulimaliza ile nani ya alfabeti tukaanza pedale sasa. Tunaanza pedale. Nyuma ile pedale tukakuwa jua pedale. Tukaanza sasa kuanza kamata makartasi, mapapie, tunatia ku mashini. Banatuambia tuanze fanya malinye. Tunaanza fanya ile mamistari yote na kuya kuvusawa. Sasa tuliua pale wakaanza tuambia tuanze shona sama nguvu. Tukaanza jifunza kushona manguo. Mungu akasaidia tukamaliza miezi sita, tukajua shona manguo, tukaanza kuwa na shona. Mungu akasaidia tena bakatupatia mashini, kila mtu na yake mashini. Nikabeba mashini yangu kwangu kunyumba. Maisha yangu ilikuwa ya mubaya sana, ilikuwa kaa kuzaraulika. Lakini tangu nipate ile mashini, nikakamata ile mashini sa vile babangu, nikaikamata sa vile mamangu, nikakamata sa vile njoo bwana mweneko naye. Ikanisaidia, nikaanza zunguruka kwa bajirani, nikaanza ambia bajirani gizi mimi naanza yua shona. Nikifika kwa kwenye rafiki kwa mimi namwambia mimi na yua shona. Mwenye atapata kanguo anakaniletea mimi na mshonea. Mwatapata kanguo ananiletea mimi na mshonea. Nikaanza kazi inaanza endelea mzuri, kazi kaendelea mzuri. Kisha nikaanza mimi naanza somesha watoto abakuwa hata nasoma. Nikona mimi naanza somesha watoto, nikona na mimi naanza pata kama futa ka kupagala, nikona mimi naanza change kanguo, jusku kuwaka na manguo kama nikivala nguo na mimi nalomba, kama nikivala kakiato na mimi nalomba, lakini Mungu akanisaidia kwa ile kazi ya mikono nikaanza kwa napata kakikwembe na mimi nashona, mimi navala mzuri maisha kabadilika. Nyuma pale maisha inabadilika na niko tu na kale kama mashini. Manguo zangu zote zenye balikuwa niletea, mwenye ananiletea nguo mimi namshonea na nipatia makuta. Na mimi watoto wangu wanavala kiatu mzuri, wanavala kanguo ka mzuri, tunakula kachakula ka mzuri, hakuna siku tena mimi nalalaka njala kupitia ile mashine. Nikakuwa sikia tena gizi mama ananiita aseme uko na lazima ya kujifunza nani tenteleri. Nikasema ndio mama. Ile kujifunza tenteleri niko nao lazima juu. Ndeza kwa sikupata nguo mkartie lakini ndapata ile kiusa yangu na mina ishona. Mina shona ata ensemble na mina iuzisha na inanipatia tu frank. Mama kaniita nikaenda tena mtenteleri. Nikafika pale tukaanza jifunza tenteleri. Baka tufundisha gizi muti njwe natoka kama koto. Kisha baka tufundisha gizi ile koto njwe natengeneza kanguo. Baka tuonesha gizi ile koto ite ni ya mweupe, kisha natoka amo nguo ya mzuri kuitia mashini. Kisha wanatuambia tisi koto sasa ya mzuri ya mweupe, tuteza kamata vifaa ya kuichanga pamoja, kisha tunaipiga inatoka amo kikwembe ya kiusi. Baka tuletea kwanza bimoya, tukabipima kwanza ese. Tukatosha vikwembe ya mzuri sana. Na vile vikwembe vyote viko mubiro yetu na njo mwe vile vikwembe vyote viko vya mingi sana. Nikashukuru Mungu kuona gizi mina yua tena kujifunza ile tenteleri. Nikashukuru Mungu gizi mina yua kazi mbili ya mikono. Ndeza kwa sikushona andapiga kiusa na inanisaidia ndenda na irode fasi na bananiuzia na stalala njala. Maisha yangu mpaka pale kabadirika tu sana. Mina anzaka sukiwa sami na jisikia. Mina vala mzuri sami na jisikia. Mafuta yenye minapenda juu minaanzaji pagala na batoto yangu wa bazaraulikake mwaika artie. Hakuna mwenye ateza zaraulisha batoto yangu na niko na kazi ya mikono. Njoo minashukuru sana Monisco mwenye alitusaidia kutupatia ile mashini na katusaidia kutuonesha gizi ya kutupatia mwalimu gizi ya kupata kujua gizi tuteza tengeneza vikwembe. Minashukuru Siame mwenye alituunga mkono kufanya vile vyote. Nashukuru mama Zawadi mwenye anendaka na zunguruka sana juu ya kutafuta wale bakosefu, juu ya kutafuta wenye bajiweze. Sirtu mama Zawadi Mungu amubariki juu hangi kuwa yeye kama misiko leo gizi niko. Kupitia yeye njo maana na mimi nakuwa mwanamke mbanamke, njo maana sitemewe tena mate, njo maana sizaraulike. Mungu ababariki sana kwa maisha niko nayo leo. Ile makutangu nikishona mina faaka mwenye alinipatia libaya. Kama mina shonea 5000 fra au 10000 fra, mina kulaka kidogo, mina weka na mkese kidogo. Kupitia ile mashini, njue na nisaidia kupata hii nyumba hivi gizi munaiona hapa. Hii nyumba ilikuwa ilisha kwa ya kidogo sana kwa mfupi yote, iko naishia mugudongo juu ya kukosa mwaegizi ya kuijenga. Lakini kupitia ile mashini, na kupitia kakese kenye minafanyaka, nikikula kidogo, minaweka kidogo mkese yangu. Sasa nilikiangalia mkese, nikakia kutana, minapata ya kurenuvele hii manjanja yangu, nikauza hii manjanja mpya, nikatupa vile vya zamani, nikauza hivi vimambao, vyenye vinazunguruka kwa hii nyumba, haiyala lakini minajua itayala tu. Mungu ababariki sana. Kupitia ile mashini, leo hii, aka kasima tukenyo kona ona umu, mina jikazaka nikipata kasaki kamoe, kwenye misiatia minatia. Umu chini mwae mulangu wa muna sima lakini minajua ndaitia tu. Hii ampli yenye iko hapa, kupitia ile mashini, njo nilipata hii ampli. Nikaiuza, kupitia bule bumakuta wangu budogo budogo. Nikiendaka nikauza na hii ekra, inaharibika hii ekra lilungulaka. Lakini nikaiuza tu, nikasema nitie tu munyumba, nikuwa itengenezisha watoto yangu wakwe baneyangali. Make mi siezi lala njala, mi siezi kosa kanguoka kuvala, na niko na kazi ya mikono. Mungu ababariki sana kukazi ya mko munafanya, na muendele tu kuendelea kusaidia watu.
Asante sana Mama Masika kwa kushukuru na kila laheri katika kazi zako. Na umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mchambuzi wetu Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kitivo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua methali njia panda ilimshinda fisi.
Njia panda ilimshinda fisi. Njia panda ni mahali ambapo njia moja huachana na kuwa njia mbili tofauti. Na hakuna mnyama au binadamu anayeweza kupitia njia mbili kwa wakati mmoja. Ila fisi alijaribu lakini akaangamia. Funzo la methali hii ni kwamba tutilie maanani jambo moja ambalo tumelishika na tuachane na mengine ambayo hatuyawezi. Tung'amue lile ambalo linahitaji makini yetu na tulitilie bidii na kufuatana nalo hadi mwisho, na tuachane na mengine ambayo yanatupotezea wakati na yatatuangamiza tusitimize lengo letu, kwa sababu mwangata mbili moja humponyoka.
Ama hakika njia panda limshinda fisi. Josephat Gitonga, tunakushukuru sana kwa elimu hiyo. Naam, Khadija Nini kutoka Burundi ndo anafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo na kibao hicho mama. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter Dambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la Habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.